Ishayo Xudoning ulug'vorligini ko'rgach, o'zining naqadar gunohkor ekanini angladi va gunohlariga tavba qildi. Ishayo uchun bu eng yaxshi va vaqtida qilingan ish edi. Agar u nopok og'zi bilan Xudoni ulug'laganida, xuddi Uziyoning muqaddas xonaga kirib, xushbo'y tutatga tutgani bilan barobar bo'lardi. Ishayo ham gunohli ishlar qilishda, atrofidagi odamlardan qolishmasdi. Xudo uni nima uchun tanlagan ekan? Nuhga o'xshash odam bo'lgani uchunmi? Bunday bo'lmasa kerak. Xudo uni tanlaganining sababi u ham atrofidagi boshqalar kabi gunohkor edi. Odamlarga gunohlari haqida o'zi ham gunohkor bo'lgan va Xudodan yuz o'girgan odamdan boshqa kim ham yaxshiroq gapira oladi? U ham atrofidagilar kabi gunohkor edi. Ammo ulardan farqi yaxshi ta'lim olgan va o'z fikrida qat'iy turadigan kishi edi. Boshqa tomondan esa atrofidagilardan va siz bilan bizdan farq qilmas edi.
Keyinisi bir kuni Xudoni o'z taxtida yuksalgan holda ko'rdi. Xudo shunday, u ulug'vor, qudratli va yuksalgan. Bundan boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. O'sha kuni Xudo Ishayoning og'zini pokladi. Farishtalar samodagi muqaddas makondan, qurbongohdan cho'q olib uning og'ziga tekkizishdi. O'sha ondan uning qalbi o'zgardi. Tili yaxshi gaplar uchun ravonlashdi. Ishayo Yotam davrida xizmatini boshladi. Yotamdan so'ng taxtga Ahaz chiqdi. Ishayo hamma shohlarning qanday bo'lganligi, nima ishlar qilgani haqida Ishayo kitobida batafsil yoritgan. Ahaz hukmronligi davrida birodari bo'lgan shimoliy shohlik bilan kelishmovchilikka boradi. Ishayo esa Xudoning irodasi bilan bu ikki shohlikni yarashtirishga urinadi. Ammo Qaysar Ahaz birodari bilan yarashishni istamaydi. Ishayo payg'ambarlik qilgan paytda bir necha shohlar almashdi. Ularning ba'zilari boshidanoq bema'ni ishlar qilishgan bo'lsa, ba'zilari boshida Xudoning nazarida juda yaxshi yurishgan va keyinchalik mag'rurlanib Xudodan yuz o'girishgan.
Lekin barcha shohlarni birgina xato umumlashtirgan. Bu Quddusdagi begona xudolarga atab qurilgan tepaliklarning buzdirilmaganligidir. Xudo Ishayo orqali bir necha marta shu tepaliklar haqida shohlarga eslatgan. Ammo hech biri bu ishni amalga oshirmagan. Ishayo qat'iyatli so'zdan qatmaydigan, Xudoga sadoqatli va ma'lumotli payg'ambar edi. Biroq shunday qat'iyatli payg'ambar ham xalqni va shohni noto'g'ri ishlardan saqlab qola olmadi. Qaysar xalq va o'z bilganidan qolmaydigan shoh Xudoga quloq solmasdan gunohli ishlar qilishda davom etishdi. Nihoyat, bir kuni Ishayo shoh Xizkiyoga Xudodan shunday xabar keltirdi. Qudratli Xudoning so'zlarini tingla. Vaqti keladi. Saroyingdagi hamma narsa va ota-bobolaring shu kungacha yiqqan narsalar Bobilga olib ketiladi. Hech narsa qolmaydi, demoqda Xudovand.
Xudo o'z xalqini Ishayo orqali ko'p marta ogohlantirdi. Biroq Qaysar xalq Xudoga bo'ysunishni istamadi. O'shanda Ishayo Bobiliklarning Quddusga bostirib kirishini va xalqining asir qilib olib ketilishini bashorat qilgan edi. Aynan Ishayo Iso Masihning tug'ilishi, o'limi va yuksalishi haqida ko'pgina bashoratlar qilgan. Agar muqaddas kalomdagi Ishayo kitobini boshdan oyoq sinchiklab o'qib chiqsangiz, Ishayoning qanday odam bo'lgani haqida aniqroq tushunchaga ega bo'lasiz. U muqaddas ham, solih ham emasdi. Biz ham shunday emasmiz. Uning boshqalardan ajralib turadigan qobiliyati ham yo'q edi. Oramizda ko'pchiligimiz shundaymiz. Xudo uni tanlaganiga ma'lumoti sababmi? O'sha zamonda Ishayodan boshqa ma'lumotlilar ham bo'lgan. Xudo kishining qobiliyatlariga, imkoniyatlariga emas, yuragiga qaraydi.